លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទទ្វារបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបរាជ័យនៅក្នុងការបំបែកការជាប់គាំងកញ្ចប់ថវិកាមានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាត់ផ្តាច់ចំណងយោធាជាមួយអ៊ីស្រាអែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយនិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបរាជ័យនៅក្នុងការបំបែកការជាប់គាំងកញ្ចប់ថវិកាលើការទាមទាររបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលើការផ្តល់មូលនិធិថែទាំសុខភាពប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមបិទទ្វារនៅពាក់កណ្តាលអាត្រៀតម៉ោងក្នុងស្រុកក្នុងទីក្រុង Washington DC មានន័យថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរាប់សែននាក់នឹងឈប់ធ្វើការលោកប្រធានាធិបតីបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនចំពោះភាពទាល់ច្រកនេះដោយកំណត់គោលដៅទៅលើកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែរីកចម្រើននិងបង្ខំឲ្យកាត់បន្ថយការងារនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈយ៉ាងច្រើនប្រធានសហព័ន្ធនយោជកសហព័ន្ធជាតិលោក Randy Irvin មានប្រសាសន៍ថាជំនាញដ៏មានតម្លៃកំពុងតែត្រូវបានបាត់បង់ពីកម្លាំងការងារសហព័ន្ធក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump
We are doingdamage to our ability to recruit and retain the talent
យើងកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សាទេពកោសល្យដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះសម្រាប់ទស្សវត្សខាងមុខពីព្រោះមនុស្សនឹងចងចាំពីទង្វើខ្វះការគោរពរបៀបនេះអ្នកដឹងទេមនុស្សមិនចង់អង្គុយនៅក្នុងស្ថានភាពញាប់ញ័រឬក៏ត្រូវគេបណ្តេញចេញត្រូវគេបណ្តេញចេញពីការងារត្រូវគេបណ្តេញចេញពីព្រោះមាននរណាម្នាក់ដឹងពីនយោបាយរបស់អ្នកទេអ្នកដឹងទេថាមាននយោបាយអាបធ្មប់នេះកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Chris Sidoti កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលថ្លែងទៅកាន់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិលោកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលលោក Albanese ប្រថុយទៅនឹងការសំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់សកម្មភាពនោះទេលោកស៊ីដូទីគឺជាស្នងការមួយរូបក្នុងចំណោមស្នងការ3រូបដែលបានរកឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាបង្កើតជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនូវការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លោកស៊ីដូទីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវតែធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាគ្មានការផ្សារភ្ជាប់សមាជិកអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដោយអ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សា
I accept and welcome the fact that we don't provide munitions
ខ្ញុំទទួលយកនិងស្វាគមន៍ចំពោះការពិតដែលថាយើងមិនផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌនិងអាវុធប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលធៀបផ្សំផងដែរហើយនៅទីនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីសមាសធាតសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-35 ដែលយើងដឹងថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះពិតជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ហើយយើងមិនអាចរំពឹងផ្អែកទៅលើការពិតដែលថានេះគឺជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទេហើយអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងផ្ដល់សមាសធាតផ្សំហើយយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីវានោះឡើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់60នាក់ហើយមន្ត្រីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ Rick Eagot មានប្រសាសន៍ថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនពីគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងទីក្រុង Bogo ដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយដែលមានមនុស្សប្រហែលជា 90,000 នាក់រស់នៅក្នុងខេត្ត Cebu ដែលនៅជិតចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយដីលោកនិយាយថាបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកកម្មករកំពុងព្យាយាមដឹកជញ្ជូនឡានជោគដីដើម្បីពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងចង្កោមនៃជំរកក្នុងភូមិលើភ្នំមួយដែលរងគ្រោះដោយការរអិលបាក់ដីនិងផ្ទាំងថ្មប៉ុន្តែគ្រោះអន្តរាយកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះអាជ្ញាធរគ្រោះមហន្តរាយជាតិរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជិត150នាក់បានរងរបួសនិងអាគារចំនួន22ខ្នងបានរងការខូចខាតឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញក្រុងការប្រាក់កក់ 5% សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកស្រីឃ្លែអូនីលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាគម្រោងនេះនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងវែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយលើការធ្វេសប្រហែសជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលទ្ធភាពទទួលបានលំនៅឋានបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថាគោលនយោបាយនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះសម្បែងកាន់តែឡើងថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះហើយថាបក Labor មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយការកំណត់ពន្ធនិងបញ្ហាសាងសង់ដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យផ្ទះឡើងថ្លៃផងដែរនោះទេ
Really this is about reshaping those home ownership opportunities that are being faced
But next នេះគឺជាការកែប្រែឱកាសនៃការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងទាំងនោះដែលកំពុងប្រឈមមុខដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួនក្រោយសម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកនិងកូនកូនរបស់ខ្ញុំពួកគេប្រឈមមុខនឹងឱកាសលំនៅឋានខុសពីមនុស្សចំនួនមុនៗរដ្ឋាភិបាលចង់ហុចដៃជួយដល់យុវជនទាំងនោះនៅថ្ងៃនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតួលេខដាច់ដោយឡែកបានណែនាំថាតម្លៃផ្ទះត្រូវបានជំរុញឲ្យឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនវិភាគអចលនទ្រព្យ Cotality និយាយថាសន្ទុះប្រចាំខែរបស់ពួកគេបានរកឃើញថាតម្លៃនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល7 2ឆ្នាំដែលកើនឡើងដោយសារការដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការលំនៅឋានក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងសាលាមត្តេយ្យម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនពីផ្ទះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយប្រឈមមុខនឹងការរងចាំព័ត៌មានដ៏ឈឺចាប់ខណៈដែលការស្វែងរកក្មេងប្រុសរូបនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយ Gus អាយុ10សំទោស Gus អាយុ4ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចៀមរបស់គ្រួសារគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគខាងជើងកណ្ដាលនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសនេះកំពុងតែតោងស្អិតទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមដែលថារូបគេនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិតពួកគេបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអានដោយមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនេះគឺលោក Bill Harbison ដែលបង្ហាញពីទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏បង្ហាញនូវការដឹងគុណចំពោះការងារដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមស្វែងរកផងដែរ
យ
ើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអង្គភាពជាច្រើនសមាជិកសហគមន៍និងមិត្តភ័ក្តិដែលបានរួមគ្នាជួយស្វែងរកហ្គាសមានក្តីបារម្ភថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចខកខាននៅក្នុងការទទួលបានថ្នាំដែលអាចផ្លាស់ប្តូរអាយុជីវិតបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រកាសផែនការកាត់បន្ថយចំណាយលើថ្លៃថ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីខែឧសភាដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំអាមេរិកបញ្ចុះតម្លៃរបស់ពួកគេត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាហើយឥឡូវនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Pfizer បានយល់ព្រមបញ្ចុះថ្លៃថ្នាំតាមវិជ្ជាបញ្ជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយ
Pfizer has agreed to provide some of their most popular current
Pfizer បានយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្តល់នៅឱសថដ៏ពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនរបស់ពួកគេដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃបញ្ចុះថ្លៃយ៉ាងច្រើនពីគ្រប់ទីកន្លែងចន្លោះពី50ទៅ 100% ហើយនោះគឺជាការបញ្ចុះតម្លៃហើយក្នុងករណីខ្លះមានលើសពីនេះទៅទៀតថ្នាំទាំងនេះនឹងអាចរកបានសម្រាប់ការទិញដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើគេហទំព័រនិងដំណើរការដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Medicines Australia លោកស្រី Elizabeth De Sommer មានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពទទួលបានឱសថនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តមិនលក់នៅទីនេះប្រសិនបើចំណាយទីផ្សារអាមេរិករបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ដោយពន្ធ 100% ដែលបានប្រកាសថ្មីលើការនាំចូលផលិតផលឱសថដែលមានម៉ាកឬក៏បតង់ដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះឱសថគឺជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ2200លានដុល្លារអូស្ត្រាលីរោងចក្រថាមពលដែលដោយខ្ជុងថ្មដ៏ធំបំផុតនិងចំណាស់ជាងគេបង្អស់របស់រដ្ឋ Queensland អាចនឹងចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់បន្ទាប់ពី Rio Tinto បានប្រកាសថាស្ថានីយ៍ថាមពល Gladstone អាចនឹងត្រូវបិទនៅឆ្នាំ2029ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំមុនកាលកំណត់បុគ្គលិកនឹងប្រតិបត្តិការទីផ្សារធម្មពលត្រូវបានជូនដំណឹងពីការបិទទ្វារមុនពេលកំណត់នេះប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពី Rio Tinto និយាយថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេក្រុមអ្នកអភិរក្សបានស្វាគមន៍ចំពោះព័ត៌មាននេះខណៈដែលលោកអភិបាលរដ្ឋ David Crisafulli បានធានាដល់អ្នកស្រុក Queensland ថាលោកនៅតែមានសុតិធិនិយមអំពីអនាគតនៃការជីកយករ៉ែនិងការផលិតនៅក្នុងរដ្ឋនេះ នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថាមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃដែលនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមខែតុលានេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ ABC ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទាំងនេះមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញការបន្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករអូស្ត្រាលី Alex de Minaur ត្រូវបានជម្រុះចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ China Open ដោយកីឡាករJannik Sinner កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានយកឈ្នះលើកីឡាករអូស្ត្រាលីក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង3 4ទល់នឹង6និង6ទល់នឹង2នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតដែលមានន័យថា Sinner បានឈ្នះការប្រកួតអាជីពរបស់ពួកគេទាំង11លើក Sinner ឥឡូវនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងកីឡាករលេខ52លើពិភពលោកគឺ Lerner Tien ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា66សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2650រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ27អង្សាអាដាលេដរលឹមតិចទៅ17អង្សាមានរលឹមនៅមែលប៊ន15អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅហូបាត17អង្សាដូចគ្នានៅខេនប្រា15អង្សាស៊ីដនីមានពពកដោយពេល26អង្សាព្រីស្បែនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សាបើកថ្ងៃនៅខេន33អង្សាដាវិនមានពពកដោយពេល34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិច32អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។